23 лютого, вівторок, в ефірі «Ранкова свобода». З вами ведуча Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Сьогодні у програмі будемо говорити про таке. Боротьба за прем'єрське крісло вступає у вирішальну стадію.
Найбільш небезпечно сьогодні – це невизначеність у владі.
До «Ранкової свободи» пообіцяв долучитися народний депутат України від фракції «НУНС», представник народної самооборони Геннадій Москаль. Про що пише сьогоднішня преса в Україні?
Найменше шансів у Миколи Яновича, кандидатуру якого навряд чи підтримують нунцівці.
Про це та інше ви дізнаєтесь відразу після новин, які розкаже Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Фракція БЮТ вимагає проведення позачергового засідання парламенту і заслухати на ньому питання про довіру уряду. Далі віце-прем'єр Олександр Турчинов.
Партія регіонів внесла до Верховної Ради проект постанови про відставку Кабінету міністрів. Найбільш небезпечно сьогодні – це невизначеність у владі. Саме тому блок Юлії Тимошенко, фракція нашого блоку в парламенті, наполягає на негайному розгляді цього питання і до цього внесла 150 підписів, щоб цей проект був розглянутий не пізніше, ніж в середу.
Сказав Олександр Турчинов. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко закликає фракції блоку «Наша Україна. Народна самооборона» і блоку «Литвина» у Верховній Раді об'єднатися із фракцією БЮТ проти новообраного президента Віктора Януковича. Про це Тимошенко заявила у телезверненні до українців. За її словами, прихід Януковича до влади є загрозою незалежності України. Прем'єр наголосила, що необхідно відкласти всі суперечки, створити у парламенті потужну команду, яка не дозволить встановити антиукраїнську диктатуру. У Європі сподівається, що Україна відновить співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики, віце-президент Єврокомісії Кетрін Ештон звернула увагу України на необхідність здійснення реформ. Вона зазначила, що насамперед Україна мала б поновити співпрацю з Міжнародним валютним фондом для виходу з економічної кризи, а також продемонструвати політичну стабільність. США радитимуть іракській владі уповільнити виведення американських військ лише у випадку значного погіршення ситуації в країні. Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс. Раніше того ж дня командувач американськими військами в Іраку генерал Реймонд Одієрно сказав, що план виведення військ можуть переглянути, якщо Ірак після президентських виборів 7 березня порине у політичний хаос. У Північній Ірландії біля будинку суду в місті Ньюрі вибухнув автомобіль із вибухівкою. За даними поліції, загиблих та постраждалих немає. У понеділок ввечері до поліції зателефонували і повідомили, що поруч із будівлею суду стоїть підозрілий автомобіль. Коли представники правопорядку прибули на місце і почали евакуацію людей, пролунав вибух. За фактом події почали розслідування.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Президентські вибори були сфальсифіковані. На цьому вкотре наголосила прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко у телезверненні до українського народу. Щоб домогтися справедливості, вона звернулася до суду, який перетворився на фарс. Так, Юлія Тимошенко пояснила, чому вона відкликала позовну заяву щодо результатів виборів. Про перспективи своєї діяльності прем'єрка зазначила.
Залишився один дієвий вихід, на мій погляд. Це об'єднання у Верховній Раді демократичних державницьких сил, усіх мислячих депутатів нашої України, Народної самооборони, блоку Литвина, БЮТу. Треба відкласти нарешті всі суперечки та утворити в Верховній Раді потужну команду, яка не дозволить встановити антиукраїнську диктатуру. Я публічно пропоную саме такий дієвий шлях і вже розпочала переговорний процес. Це і буде перевіркою патріотів та демократів на відданість Україні та непродажність.
Юлія Тимошенко запевнила, що не має наміру об'єднуватися в коаліції з партією регіонів і не підписуватиме універсалів із Віктором Януковичем. А якщо зберегти нинішню коаліцію не вдасться, Тимошенко заявила, що піде в опозицію. І детальніше про політичну ситуацію в країні ми поговоримо з гостем «Ранкової свободи». До нас долучився народний депутат України з фракції «НУНС», представник Народної самооборони Геннадій Москаль. Пане Москаль, вітаю.
Добрий ранок.
Депутат вашої фракції Давид Жванія допускає розпад нинішньої парламентської коаліції і вступ НУНС у коаліцію з партією регіонів і блоком Литвина. Ви поділяєте цю думку?
Справа в тому, що він може казати за себе, а Народна самооборона, наша Україна, фракція має 9 акціонерів, 9 політичних партій, і кожна політична партія буде вирішувати на своїх зборах чи на своїх конференціях і тому подібне. Тому я думаю, що це ще заяви, ну, дуже ранні.
Чи вистачає голосів у фракції нашої України, щоб більшість є уже, щоб об'єднатися в коаліцію? У вас є інформація?
Така справа в тому, в коаліцію з ким ви маєте на увазі?
З партією регіонів.
Та, явно, що немає. Якби така більшість була, то сьогодні про це вже би було домовлено. У крайній случай, я не знаю, щоб... Можливо, ведуться якісь переговори, ну, зі мною ніхто конкретно не говорив, і я питав своїх однопартійців, з ними теж ніхто конкретно на цю тему не говорив. Більшість з Народної самооборони, наскільки ми проводили останні збори, значить, нас було 14 чоловік із 17, які представлені в парламенті, скоріше всього, всі ці 14 чоловік підуть в опозицію. Якщо буде розвиток подій, ну, будемо казати, уряд буде відправлений у відставку і буде формуватися другий уряд.
Ну, якщо уряд буде відправлений у відставку, на вашу думку, хто має найбільші шанси зараз очолити новий уряд? Тому що ви, напевне, чули, Віктор Янукович назвав вже 3 кандидатури, деякі політичні сили називають нових політиків. Кого, може, могла би підтримати ваша фракція?
Ви знаєте, я вперше, ну, Кігіпко не представлений в парламенті, в нього немає ні своїх фракцій, ні своїх депутатів. Я майже це виключаю, і він не веде переговори. Ну, найбільш реально, якщо брати так гіпотетично, хто міг би, могла би частина, невелика частина із 72 чоловік об'єднатися вокруг Яценюка. Але я ще раз кажу, це невелика частина і 37 голосів не буде. Тому що часть Народної самооборони нашої України, я маю на увазі групу Кириленка, вони чітко орієнтовані на президента України Ющенка, і вони бачать тільки його прем'єр-міністром. Ну, у нас там 9 гетьманів, тому сьогодні сказати, що хтось може мати контрольний пакет, справа в іншому. Я би поставив питання в іншій площині, що ніхто ще не писав заяву про вихід з тої коаліції, про яку, яка створена. Тобто 37 підписів є, і ніхто не відзивав свій підпис, і ніхто не писав заяву. Якби хтось писав, ця заява би була у пана Літвіна, і пан Літвін би озвучив її з трибуни Верховної Ради. Тобто все поки знаходиться в такому, будемо казати, підвішеному стані. Я думаю, більш активні процеси почнуться після інаугурації президента. І якщо буде в середу поставлено питання про довіру уряду, а це дуже правильно поставлено питання, тому що хоча по Конституції Верховна Рада, тобто прем'єр-міністр складує повноваження перед нововибраною Верховною Радою, але робити вигляд, що нічого в країні не сталося, є новий президент і має бути вотум довіри. Якщо ми кажемо, що ми хоч хочемо брати європейські моделі, то багато урядів чи по власній ініціативі, чи по ініціативі інших політичних сил, представлених в парламенті, ставлять питання про вотум довіри. Я не бачу, чому вчора такий в парламенті піднявся переполох.
Пане Москаль, то за вашим прогнозом, НУНС підтримає проведення засідання, позачергового засідання Верховної Ради, де розглядатимуть питання про відставку Тимошенко?
Я не кажу про відставку, ще раз кажу. Я кажу про вотум довіри Тимошенко. Якщо є довіра, значить вона ще має право працювати, і протягом сесії ніхто це питання не має ставити. Тому що людина, коли працює, вона повинна бути впевнена, значить, що вона буде працювати, тому що ситуація в країні вкрай тяжка. А якщо кожний день будуть лякати, що знімем завтра, знімем післязавтра, через знімем через 5 хвилин, тим більше, що постанову внесла не блок Юлії Тимошенко чи сама прем'єр-міністр, внесла партія регіонів. Тому нема сьогодні смислу затягувати. Поставлено таке питання, 150 підписів є, є 226 голосів, значить нема вотума довіри, нема 226 голосів, значить довіра до уряду є, і уряд хай працює над подоланням тих економічних процесів негативних, які скопилися сьогодні в державі.
Пане Геннадію, скажіть, от якщо гіпотетично склалася коаліція у парламенті з партією регіонів, ви б погодилися працювати в структурі МВС чи на інших посадах, якщо президентом є Віктор Янукович?
Ви знаєте, я, будемо казати, на 99 сьогодні і 9 десятих, тому що кожен десь на одну соту може зробити якусь похибку. Але на 99,9 я себе бачу в опозиції при такому розкладі питання, яке ви задали. Тому я нічого не бачу тут трагічного і іншого. Ми вже були в опозиції, коли створювалася народна самооборона, значить, і я вам скажу, що порівняно з владою опозиція виглядає набагато привабливіше, тому що перше, ні за що не відповідаєш, а друге, критикуєш всіх. А в нинішній ситуації, в якій опинилася Україна, знаходясь в опозиції, як кажуть, сам Бог дав всі доводи для того, щоб критикувати діючу владу, будемо казати, указувати на недоліки і тому подібне.
Дякую, пане Москаль. Про перспективи української політики ми говорили з народним депутатом від фракції НУН, з представником народної самооборони Геннадієм Москалем. Отож, виглядає, що боротьба за прем'єрське крісло вступила у вирішальну стадію. Блок Юлії Тимошенко наполягає на негайному розгляді проєкту постанови про відставку Кабінету міністрів, який внесла партія регіонів. БЮТ ініціює позачергове засідання парламенту за перипетіями боротьби на посаду голови уряду. Стежить наш кореспондент Дмитро Шурхало.
У відповідь на ініціативу партії регіонів відправити уряду відставку, прихильники Юлії Тимошенко зажадали негайного розгляду цього питання. Для цього вони ініціювали позачергову сесію Верховної Ради, яка б мала відбутися напередодні інавгурації новообраного президента, каже перший віце-прем'єр-міністр Олександр Турчинов.
Найбільш небезпечно сьогодні – це невизначеність у владі. Саме тому блок Юлії Тимошенко, фракція нашого блоку в парламенті, наполягає на негайному розгляді цього питання.
Проте, як повідомив перший заступник голови фракції БЮТ Андрій Кожем'якін, їм відмовили у проведенні позачергової сесії через неналежно оформлені документи. Зараз значна кількість депутатів намагається уникнути дострокових парламентських виборів. Натомість ситуація зі створенням нової коаліції чи існуванням чинної залишається доволі невизначеною. За таких умов багато депутатів та депутатських груп ще не визначилося щодо того, чи голосувати їм за відставку прем'єра. Зокрема, за словами депутата нашого українця Андрія Порубія, невизначеною щодо відставки уряду залишається позиція депутатської групи «За Україну», до якої він належить.
Говорити про те, чи група проголосує, чи не проголосує за довіру чи недовіру уряду, на сьогодні є складно. Цей інструмент позачергової сесії і БЮТ, і партії регіонів перетворили такий політичний інструмент політичної боротьби і політичних інтриг. Тому в цілому я негативно відношусь до того, коли із-за виразно політичних мотивів збираються позачергові сесії. Бо це додаткове навантаження на бюджет.
На думку експертів, бютівцям важливо розглянути питання про відставку уряду доти, доки в парламенті немає визначеності щодо нової коаліції. Як вважає політолог Віталій Кулик, зараз голосів за відставку чинного прем'єра може й не набратися.
Тому вона зараз хоче провалити розгляд питання про свою відставку і до наступної сесії, щоб це питання вже не піднімалося. Тобто отримати певний ресурс часу. З іншого боку, у Януковича вважають, що після інавгурації укріпить позиції партії регіонів у Верховній Раді, вдасться знайти аргументи, які переконали партнерів по нашій Україні. На даний момент до інавгурації поки що думаю, що Януковича немає цих голосів. Цілком імовірно, що питання може бути провалено з приводу відставки Тимошенко.
Натомість у партії регіонів ініціативу ініціативу БЮТ про дострокову сесію розцінили як спробу Юлії Тимошенко привернути до себе увагу з метою маніпулювання громадською думкою і закликали її саму подати у відставку. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Ранкова свобода», вівторок, 23 лютого. Перед мікрофоном Ірина Матвійчук. Вітаю вас. Далі у програмі. Керівники МЗС Євросоюзу обговорили, як розвивати відносини з Україною.
Було чергове підтвердження волі Євросоюзу поглиблювати стосунки з Україною та її новими лідерами.
Наскільки вдалим виявився перехід на 12-річну систему навчання в українських школах?
Наші діти не здатніші, ніж ми, і абсолютно спроможні опанувати необхідний обсяг знань за 10 років.
Як Львів долає проблеми з питною водою?
Тариф для кожного міста є специфічний, в залежності від типу водозабору, від типу подачі води.
Про це та інше буквально за хвилину, а зараз новини коротко.
Фракція БЮТ вимагає проведення позачергового засідання парламенту і заслухання на ньому питання про довіру уряду. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко у телезверненні до українців заявила, що немає наміру визнавати перемогу на виборах новообраного президента Віктора Януковича. Підписання Україною дорожньої карти щодо запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом зміцнить українські проєвропейські сили. Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі. Президент США Барак Обама представив уточнений план реформування системи медичного страхування в країні. США радитимуть іракській владі уповільнити виведення американських військ лише у випадку значного погіршення ситуації в країні, заявив міністр оборони США Роберт Гейтс. Два нові іранські центри зі збагачення урану будуватимуть у гірському районі, щоб захистити ці об'єкти від можливої атаки, сказав глава атомного відомства Ірану Алі Акбар Салехі, зазначивши, що будівельні роботи почнуться після 21 березня.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Брюсселі керівники зовнішньополітичних відомств 27 країн Євросоюзу обговорили такі гарячі теми, як відбудова Гаїті, ядерна програма Ірану та проблеми з порушенням прав національних меншин у Білорусі. Крім того, європейських дипломатів цікавило, як розвивати відносини з Україною, яку щойно очолив новий президент. На чому зійшлись лідери дипломатичних корпусів європейських держав, знає кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця.
Що запропонувати Україні тепер? Приблизно так виглядало питання, що було на порядку денному переговорів європейських міністрів закордонних справ. Особливо з огляду на те, що новообраний президент Віктор Янукович заявив, що позитивно оцінює ідею приєднання України до митного союзу із Росією. Минулого літа Казахстан, Білорусь та Російська Федерація домовилися створити митне об'єднання, аби таким чином разом вступити до Світової організації торгівлі. Проти цього виступили США та Євросоюз, посилаючись на те, що такий блок тільки перешкоджатиме швидкому вступу Росії до СОТ. І от нинішній лідер Янукович, якого на Заході сприймають як проросійського президента, нещодавно заявив, що вивчає можливість приєднання і його країни до митного союзу. І це при тому, що Україна вже є членом Світової організації торгівлі, що великою мірою дало їй можливість розпочати переговори з Євросоюзом стосовно угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі. Ось як оцінює нинішню українсько-європейську ситуацію французький дипломат та експерт із геополітичних питань Мішель Фуше.
Все в руках нового президента та майбутнього українського уряду. Стосунки із ЄС вимагають від України насамперед чіткої програми реформ. До того ж, доволі цікавим є питання щодо проекту митного союзу з Казахстаном, Білорусі та Росією. Слід з'ясувати, які саме наміри має нова українська влада. Наскільки я бачу, головний пріоритет нового президента – це митний союз із Росією. Тож нині слід пролити світло на те, як співвідноситься ця ініціатива з задекларованою раніше політикою України, орієнтованою на Євросоюз.
Зазначив у інтерв'ю Радіо Свобода експерт Мішель Фуше. Результатом обговорення європейськими міністрами українського питання було чергове підтвердження волі Євросоюзу поглиблювати стосунки з Україною та її новими лідерами. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
До українських проблем. Повернення до середньої школи з 10 роками навчання Верховна Рада не підтримала. Однак таку ідею зовсім не відхилила. Законопроект про це відправили на доопрацювання. А дискусія навколо того, чи варто скорочувати 12-річний термін навчання українських школярів, триває. Як сприймають цю ідею освітяни і учні батьків? Про це в матеріалі Надії Шерстюк.
17 років для українок – вік шлюбний, а не школярський. Таку норму Сімейного кодексу нагадує, як один з своїх аргументів, ініціатор повернення 10-річки Анатолій Гриценко. На думку народного депутата, 12 років сидіти за партами у сучасному інформаційному суспільстві – забагато. За сучасних технологій та засобів викладання, з урахуванням високого розвитку інтелекту дітей, 10 років навчання цілком достатньо, вважає Анатолій Гриценко.
18 років пропонується вчитися до 18, навіть більше. Це вже вік, коли людина може бути обрана депутатом. Наші діти не дурніші, ніж ми, і абсолютно спроможні опанувати необхідний обсяг знань за 10 років.
12-річну систему шкільної освіти запровадили 9 років тому і зробили це, зокрема, для того, аби полегшити навантаження на учнів і тим самим вберегти їхнє здоров'я, каже Олена Халімон, прес-секретар міністра освіти.
Зараз 5-денний навчальний тиждень, а 10-річка передбачатиме повернення до 6-денного навчання, що загрожує здоров'ю школярів. Понад 100 тисяч вчителів автоматично стануть безробітними, якщо надумають перейти на 10-річну систему. Є такий нюанс, що міжнародна спільнота не визнаватиме атестатів, оскільки це порушення рекомендацій ЮНЕСКО про мінімальний 12-річний термін здобуття середньої освіти.
Щоправда, ті перехожі, яких наші кореспонденти зустріли на київських вулицях, підтримують ідею повернення до 10-річки. Шкільна програма складена нерозумно, скаржаться батьки учнів.
Правильно, 10-річка. 12 років неоправдано розтягнути навчання, з 6 років ранувати дітям іти.
Виходить так, що 20 років, мама, я йду в школу, ну це нормально.
Я за 10-річок нагрузки не уміншилась, а годи розтягнулись.
Вчаться багато чому, але не потрібному. На жаль, це наша проблема.
В Європі є школи, де навчається не 12, а 13 і навіть 14 років. Як кажуть експерти, саме стільки сидять за шкільною партою учні Норвегії та Нідерландів. Взагалі тут прийнято, що середню освіту здобувають мінімум 12 років. Тому українські атестати, отримані після 10-річки, за кордоном можуть не визнати, попереджають експерти. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Наскільки вдалим виявився перехід на 12-річну систему навчання в українських школах, про це слухайте сьогодні у проєкті «Радіо Свобода. Лінія уваги», який виходить щодня по буднях об 11.15 та 15.15 на хвилі «Радіо Мелодія».
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на «Радіо Свобода». «Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають».
Чи легко знайти компроміс у пошуках парламентської коаліції? Кому столична мерія виділяє чергові гектари під Києвом? Відповіді про це та більше в огляді сьогоднішньої преси розкаже Ірина Біла.
Процес зміни уряду входить в завершальну стадію. Як пише газета «Сьогодні», партія регіонів успішно домовляється про коаліцію з НУНС. За інформацією видання, лишилося узгодити лише три питання, що стоять на перешкоді домовленостям. А саме, відмова регіоналів від державного статусу російської мови, продовження курсу на євроінтеграцію і відмова від створення консорціуму газотранспортної системи. Всі три проблеми вирішуються легко, переконує видання. Скажімо, російську мову можна розширити в певних регіонах окремим указом. Євроінтеграція зараз і так не більш ніж гасло. А питання з консорціуму навряд чи вирішиться найближчим часом. Тож, на думку газетерів, ключове питання зараз – хто ж стане новим прем'єром? У кого з трьох претендентів на посаду прем'єра найбільше шансів? У Сергія Тігіпка, Арсенія Яценюка чи Микола Зарова? На думку експертів газети «День», найменше шансів у Миколи Яновича, кандидатуру якого навряд чи підтримують нунцівці. Щодо двох банкірів, то ні Яценюк, ні Тігіпко нічого не дають Януковичу у парламенті. Однак високий рівень підтримки дозволятиме Тігіпку розраховувати на компроміси в Верховній Раді. Нунц теж робить ідеологічний вибір, тому й обговорюється кандидатура Яценюка як варіант можливого компромісу. Тому, як прогнозують експерти, хтось із них стане прем'єром, хтось рухатиме фінансово-економічний блок і займатиметься реформами, а хтось може претендувати на керівництво Нацбанком. У день інавгурації президента Януковича церковні заходи в Києві проводитиме патріарх московський Кирил. Тим часом, як зазначає газета «Україна молода», ініціатива «Москвопомазання» нового президента України спричинила хвилю обурення націонал-демократичних сил. Там вважають, що вступ президента України Януковича на посаду не може освячуватися іноземним ієрархом. Стаття називається «Під московським омофором». Команда Леоніда Черновецького планує влаштувати чергову роздачу столичної землі, стверджує тижневик «Ділова столиця». Зокрема, за інформацією видання, Київська мерія має намір подарувати голові податкової адміністрації Сергію Буряку 23 гектари землі в Конча-Заспі. Опозиція вже заявила, що має намір апелювати до Генпрокуратури, але чиновники запевнюють, що всі спроби оскаржити рішення Київради заздалегідь приречені на провал. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Львів, який розташований на головному європейському вододілі, мав проблеми з водопостачанням ще 600 років тому і з десятиліттями не міг позбутися негативного образу міста з жахливим водопостачанням. Між тим, ось уже місяць, як львів'яни мають воду цілодобово і помалу починають забувати про запаси води в баняках. За яких умов вода у львів'ян стане буденністю, а не розкішю, знає Галина Терещук.
Ще в часи середньовіччя водою у Львові могли користуватися лише ті, хто платили за прокладення водогону до власного будинку. Власне, від платоспроможності львів'ян залежатиме і сьогодні те, чи вони матимуть воду постійно. Понад 190 мільйонів гривень державних субвенцій виділив торік уряд для цілодобового водопостачання. Ці гроші скерували на модернізацію водопровідного господарства. Хоча для кандидата у президенти Тимошенко заяви про цілодобове водопостачання у Львові стали своєрідним піаром, усе ж таки мешканці отримали воду в помешкання постійно. Принаймні наразі, щоб втримати таке благо, вони мусять вчасно платити за послуги водопостачання і водовідведення. На сьогодні населення заборгувало підприємству 84 мільйони гривень. Те, що вода подається не за графіком, а постійно, добре позначається на техніці, яка працює безперебійно, наголосив директор Львівводоканалу Мирослав Заплатинський. На третину зменшилося число аварій на водопроводі. Водночас підприємство, подаючи воду постійно, споживає більше електроенергії, вартість якої за останні 4 місяці зросла. Щомісяця за енергоносії доводиться платити на мільйон гривень більше.
Незбалансованість тарифної політики в межах цілої держави, вона призводить до того, що ми не можемо піднімати паралельно свої тарифи так, як роблять енергетики. А в нас так виглядає, що водоканал працює поза умовами ринку, тому що ми підпадаємо і під регуляторний закон, і ми вимушені погоджувати свої тарифи з інспекцією по цінах.
Через труднощі в оплаті за енергоносії зменшили подачу води населенню у Луганську. А також до такого кроку невдовзі вдадуться водоканали у Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі. Уже цього тижня керівники підприємства зберуться на засідання асоціації «Укрводоканал Екологія», щоб обговорити питання про підняття тарифів на водопостачання. В Івано-Франківську уже збільшили вартість послуг.
Тариф для кожного міста є специфічний, в залежності від типу водозабору, від типу подачі води.
Зростання тарифів є неминучим, каже директор львівського підприємства. До того ж, цього року Львівводоканал має виплатити 2 мільйони доларів позики Світовому банку і сподівається на державну підтримку щодо виплати цієї суми. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Дізнайтесь більше і висловіть про це свою думку на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. У нас на черзі новини.
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко у телезверненні до українців заявила, що немає наміру визнавати перемогу на виборах новообраного президента Віктора Януковича.
Не за яких обставин не буду утворювати з Януковичем спільних коаліцій. Я не буду підписувати з ним універсалів та меморандумів. Саме тому, що не визнаю його президентом України та не приймаю його антиукраїнську, антиєвропейську політику.
Заявила Юлія Тимошенко, ще раз наголосивши, що результати виборів президента були сфальсифікованими. У Європі сподіваються, що Україна відновить співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Верховний представник з питань спільної зовнішньої та безпекової політики, віце-президент Єврокомісії Кетрін Ештон, звернула увагу України на необхідність здійснення реформ. Вона зазначила, що насамперед Україна мала б поновити співпрацю з Міжнародним валютним фондом для виходу з економічної кризи. Крім того, Ештон звернула увагу на необхідність здійснення конституційної реформи в Україні для забезпечення політичної стабільності на майбутнє. США радитимуть іракській владі уповільнити виведення американських військ лише у випадку значного погіршення ситуації в країні. Про це заявив міністр оборони США Роберт Гейтс. Раніше того ж дня командувач американськими військами в Іраку генерал Реймонд Одієрно сказав, що план виведення військ можуть переглянути, якщо Ірак після призначених на 7 березня парламентських виборів порине у політичний хаос. Два нові іранські центри зі збагачення урану будуватимуть у гірському районі, щоб захистити ці об'єкти від можливої атаки. І з такою заявою виступив у понеділок глава атомного відомства Ірану Алі Акбар Салехі, зазначивши, що будівельні роботи почнуться після 21 березня. Всього іранське керівництво має намір відкрити 10 нових підприємств із виробництва ядерного палива. У Північній Ірландії біля будинку суду в місті Ньюрі вибухнув автомобіль із вибухівкою. За даними поліції, загиблих та постраждалих немає. За фактом події почали розслідування.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Все, що ви почули, читайте і коментуйте на нашому сайті за адресою www.radiosvoboda.ua. З вами була ведуча Ярина Матвійчук. Новини готував Олександр Шевчук, звукорежисер Вадим Журба. Дякую, що слухаєте програми «Радіо Свобода» і хай щастить!